Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar e të dashur dëgjuese vëllezër e motra në Krishtin, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së gjashtë të kohës së Pashkëve të ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Dëgjues të nderuar, tema qendrore që trajtojnë leximet biblike të kësaj së diele është dinamizmi i dashurisë së Zotit. Një dashuri e cila nga ati qellor përmes birit mbërrin tek çdo njeri, tek besimtarët, të cilët e kanë për mision, për detyrë ta mbjellin dhe përhapin përrreth tyre. Pra, të gjithë njerëzit pa kur fardallimi janë të ftuar në shelbim. Do të thotë janë të ftuar të marrin pjesë në këtë dashuri hynore, sepse Zoti nuk ka preferenca, Zoti nuk bën dallime, por kushdo e do Zotin dhe të afërmin, e në jetën e vetë të përditshme zbaton drejtsinë, i çfarëdo populli qoftë, ai njeri i pëlqen Zotit dhe Zoti e pranon. Dashuria e Zotit prodhon gëzim. Kjo është thirrja tipike e të krishterit, që konkretizohet në impenjimin e ecjes udhës me Krishtin në rrugën e dritës në fen e ngjalljes. Krishti gjallë e shpall urdhën e ri dhe vazhdon të adhuroj shpirtin i cili na ndihmon të jemi e të bëhemi një zemër e një shpirt i vetëm. Liturgjia e kësaj së diele na përkujton se të njohësh, ta pranosh Krishtin e gjallë, do më thënë ta duash e ta pranosh në vlezër të cilet nga porosit ti duam por si vetë vetën. Pra, fili i kuq i leximeve biblike të kësaj si djele të gjashtë e kohës së Pashkëve është dashuria. Tema kryesore mund të përmblidhet në tri fjalë të shëngjonit. Zoti është dashuri. E në pasojen që në tregon shën pali, prandaj nëse unë nuk kam dashuri, para Zotit jam asgjë absolute. Në këtë djele të gjashtë e Pashkëve, liturgjia na drejton edhe herë thirrjen të duam, të besojmë në dashurinë e Zotit për ne dhe të jetojmë në saje të kësaj dashurie, të bëhemi të aftë për të dhuruar jetën tonë për vëllezër. Bibla na kujton se kushdo që dashuron ka lindur prej Zotit. Ky është urdhri im, thot Zoti, të duani njëri tjetrin. Prej të gjitha gjërave njerëzore, dashuria është e vetmja që nuk do shpjegime. Të dashuruarit që shpjegohen mes veti janë ata që janë duke u ndar e larguar mes tyre. Ne të krishterët shpeshherë jemi në të njëjtat kushte të Shën Pietrit, sikur do të dëgjojmë në leximin e parë nga Veprat e Apostujve. Nuk kuptojmë se dashuria e Zotit nuk mund të përdoret si privilegj për vete, nuk mund të përdoret si krenari apo si armë. Dashuria e Zotit është zjarr që na nxit të shërbejmë, të kërkojmë, të dhurojmë, të shkrihemi në dashuri për vëllezër, për nevojtar, për të tjerët. Kushdo dashuron është bir i Zotit, e Zoti e pranon, thot shëngjoni. E lumja nën Tereza Gonxhe Bojagjiu thoshte, duke jetuar, duke zbatuar dashurin, ndjehet Zoti, gati-gati preket me dorë. Është vërtet, e vërteta e vërtetuar nga jeta e sa shejtorëve, dëshmitar të një dashurie të pakufishme që na afron me Zotin e që bën mirë të afërmi tonë. Pra, dëgjues të nderuar, leximet biblike të kësaj së diele na japin përgjigjen se kush është Zoti dhe si shfaqet dashuria e tij ndaj nesh. E E tani de gju stenderuar, ti de gjojmë së bashku me zemër të hapur e plot fe, leximet biblike të kësaj së diele. Ta de gjojmë fjalin që Zoti i drejton se cilit prej nesh, me fe, me zemër të hapur, me sinceritet e gatishmëri për të shndruar e përmirësuar jetën tonë në dritin e fjales së Zotit, në dritin e Krishtit të gjallë.
Lexim prej veprave të apostujve. Kur Pietri arriti, Korneli doli para e duke rëndër këmbë të tia e adhuroi. Pietri e ngritin këmbë dhe i tha, qohun këmbë se edhe unë jam vetëm njeri. E duke biseduar me të, hyri brënda ku gjetit bashkuar shumë njerëz. Atëherë Pietri mori fjallin e tha, tani me dëvërtet po e marvesh se hyri nuk i man kujt kra. Shi për kundra, në gjdo komësi për qenaj që e ka frigjen e ti dhe që e zbaton drejtsin. Ndërsa Pietri ende po i thoshte këto fjalë, shpirti shenjt zbriti me gjithë ata që po dëgjonin pretkun. Besimtart prej rrethprerjes që kishin ardhur me Pietrin, u çuditën kur pan, se edhe në pagan u ndikua dhurata, shpirti shenjt, sepse i dëgjuan duke folur gjuhë ndryshme e duke madhruar hyjin. Atëherë Pietri tha, Val, a mund të ndaloj kush ujin të mos pagzohen këta që e morën shpirtin shenjt si kurse edhe ne, dhe urdhroj të pagzohen në emër të Jezu Krishtit. Atëherë ju lutën që ndrojnë me ta disa ditë. Fjala e Zotit.
Zoti u adeftoj popujve drejtsin e vetë. Këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri vepra të mrekullueshme. Nga dhnjeu me fuqi të së djathtës e vetë, me fuqi të krahu të vetë të shejtë. Zoti e deftoj shpëtimin e vetë, për para paganvet e zbuloj drejtsin e vetë. I randër men dashuria dhe besnikria e vetë nda i shtepis e Izraelit. Të gjitha skajet e botës e panë shelbimin e hyjë tonë. Mbar toka let i brohorit Zotit, let gëzoj të duar trokas e të këndoj, sepse Zoti u adeftoj popujve drejtsin e vetë.
Lexim prej letrës së parë të Shenjtë Apostull. Të dashur, ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria vjen nga hyji, dhe secili që ka dashuri ka lindur prej hyjit dhe hyjin e njeh. Kush nuk ka dashuri, nuk e ka njohur hyjin, sepse hyji është dashuri. Ja si u dëftua dashuria e hyjit në ne. Hyji dërgoi në botë një vetmin birin e vet, që ne të jetojmë saj të tij. Dashuria përmbahet në këtë, jo se ne kemi dashur hyjin, por ai na ka dashur ne dhe ka dërguar birin e vet si fli pajtuese për mëkatet tona. Fjala e Zotit.
Nga ungjili shejt si pas gjonit. Në atë ko, Jezus ju tha nëzënësëve të vetë, si kurse atim ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur ju, qëndroni në dashurin time. Nëse imbani urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurin time, si kurse edhe unë që imbaja urdhërimet e atit tim dhe qëndrojnë të. Ju thash këto, që gëzimi im të jetë në ju e gëzimi juaj të jetë i plotë. Ky është urdhri im. Duani njëri tjetrin sikur se unë ju desha ju. Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregojë është të japi jetën e vet për miqtë e vet. ju jeni miqët e mi nëse bëni çka ju urdhëroj unë. Nuk ju thras më shërbëtor, sepse shërbëtori nuk di çfarë bën zotëria i tij. Unë ju quajta miq, sepse ju zbulova gjithçka që dëgjova prej atit tim. Ju nuk më zgjodhët mua, por unë ju zgjodha ju dhe ju caktova të shkoni të jepni fryt e fryti juaj të qëndroj, dhe që ati t'ju jap çka do të kërkoni në emër tim. Këtë gjë ju urdhëroj, duani njëri tjetrin. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të Radio Vatikanit, komentin e leximeve biblike të dieles së 6 të kohës së Pashkëve të ciklit të dytë do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar i diocezës së Sapës, Don Mark Shtjefni.
Të dashur besimtar, të kudo ndodhur, paqja dhe dashuria e Zotit qofshin dhe qëndrofshin gjithmonë me ju. Jemi ushqyer me fjalën e Zotit të dielën e kaluar, në të cilën ai, Krishti, bariu i mirë, buka jetës, në është ofruar si ushqim i pavdekshëm. Unë jam harria e ju jeni shërmendet. Nëse pyesim se cili është sekreti, të qëndrojmë gjithmonë të lidhur me të. Nëse do qëndroni me mua, do jepni shumë fryte. Duket sikur fjala e Zotit që kemi dëgjuar sot këtë të diel të gjashtë të kohës së Pashkëve, e përforcon dhe na jep elemente të tjera se si duhet t'ja bëjmë për të qëndruar gjithmonë të lidhur me të. Dashuria e hyjt e shfaqur në Pashkët e Jezusit nuk përjashtojnë asë një njëri, por i thërret të gjithë që të hynë e të kenë pjesë në familjen e ti, kishën. E gjithë kjo del në pah nga gjesti i Pietrit që pagëzon familjen e parë pagane, duke i pranuar në bashkësin e krishterë, leximi i parë i sotën. Kushtin tonë që të pagëzuar, Jezusi në e ka përshkruar në ungjillin e të dielës së kaluar, në përmjet imazhit të harrisë dhe shërmendit. Në pjesën e sotme të ungjillit, Jezusi kthehet mbi të njëjtën temë, duke e thelluar dhe duke e zhvilluar. Mbi gjitha rimer ftesën, qëndroni në mua, të dielës së kaluar, dhe shndron, qëndroni në dashurinë time. Kuptimi nuk është vazhdoni të më duani, por vazhdoni të lini që të ju dua, mos ju largoni pranisimet të dashur. Në fakt, ashtu si kurse ati me ka dashur për mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve. Kemi këtu një nga deklaratet e dashurisë më të forta që Jezusi mund të na bënte, por që ndoshta, kush e di se për çfarë arsye, rrezikojmë që të mos e marrim seriozisht. Kjo dashuri marrëmendëse e Jezusit për nxënësit e tij e ka burimin në hyjin. Ky është dashuri, thoshte shëngjoni në leximin e dytë. Vetë dhurimi reciprok i tre personave është prej një plotësie të tillë sa të themeloj bashkimin e qenjes hyjnore. Kjo është një plotësi vërshuese. Dashuria hyjnore nëpërmjet Krishtit pushton të gjithë njerëzit. Më sakt, e gjithë dashuria që hyjë e ka gjithmonë për birin e tij, Jezusi e derdh mbi ne. E gjithë dashuria që rrezaton në hyjin, e gjithë dashuria që bashkon Atin me Jezusin, dhe që është një person, domethënë Shpirti i Shenjtë, Jezusi na e dhuron neve. Nga Ati tek biri në ne, ja lëvizja e dashurisë. Falë marrëdhënies me Jezusin, marrim dashurinë e Atit. Kjo është dashuria e krishterë. Hyj që zbret falas në vogëlsinë e jetës së njerëzve për t'i arritë tek i dashuri. Po, hyj nuk është i qetë, derisa të mos e gjenë njerëzun, derisa të mos e prekë zemrën e tij. Arrin deri në atë pikë të mos jetë i qetë, sa që të jap birin e tij të dëshirit, që kushdo që beson në të, të mos vdesë, por ta ketë jetën e pasosur. Dashuria e hyjt, mund të themi, është në zbritje, zbret në thellësinë e jetës njerëzore me një përkushtim totale, derisa të jap jetën për të vetën, ashtu siç thot vetë Jezusi. Thot akoma gjonin letën e tij të parë. Në këtë qëndron dashuria. Nuk ishim ne që e deshtëm Zotin, por ishte ai që na deshti dhe na dërgoi birin e tij si çifli pajtimi për mëkatet tona. Është Zoti i cili do i pari. E do deri dhe atë qenje që nuk e meritojnë dashurinë e tij. Është në fakt një dashuri krejt falas. Përkundazi, e pa motivuar. Në fakt hyj nuk i do të drejtët, por mëkatarët, të cilët nuk janë të denjë për ta marrë këtë dashuri. Shëmpalli thotë që Zoti ka zgjedhur gjërat e pavlera që të kenë vlerë. Ka zgjedhur gjërat që janë të urryer për t'i bërë objekt të hirit të tij. Ky është Zoti i ungjive. Një Zot i lëvizur nga dashuria, që duket se tërhiqet drejt mungesës së jetës, drejt mohimit të dashurisë. Nëse gjithë shkrimi i shenjtë është historia e dashurisë së Zotit mbi tokë, ungjit tregojnë kulmin. Prandaj nëse dëshirojmë të murmurasim diçka mbi dashurinë e Zotit, nëse duam të japim një fytyrë dhe një emër, mund të themi që dashuria është Jezusi. Dashuria është krejt ajo që ka Jezusi ka thënë, jetuar, bërë, dashur, vuajtur. Dashuri do të thotë të kërkosh të sëmuret, është të kesh shok mëkatarët e njohur, njerëz të largër, armiq e të refuzuar. Dashuri do të thotë të japësh jetën për të gjithë. Është të rrish i veten vetëm që të mos trautosh ungjillin. Kjo është dashuria e Zotit. Me të vërtetë, tjetër gjë nga jo dashuria e gatuar nga ne, nga ngritjet dhe ujet e psikologjisë, nga sjellja jonë. Lidhjet afektive njerëzore të bazuara nga tërheqja natyrale janë të brisht. Mjafton pak që të thyhen e të prishen. Dashuria në vetvete, që ka në kënaqësinë personale më tepër se sa në lumturinë e tjetrit arsyen për të ekzistuar, nuk është kaq e fortë sa që t'i bëjë ballë stuhive dhe problemeve të jetës. Janë të shumta viktimat që bien në këtë terren të brisht të thyeshëm. Vetëm dashuria e Zotit është si shkëmbi që na mbron nga shkatërrimi, sepse para Unit është tjetri. Jezusi na e ka dhënë shembullin mbi të gjithë me jetën e tij. Prandaj mund t'ju thotë nxënësve, sikurse Ati më ka dashur mua, kështu edhe unë ju kam dashur juve. Qëndroni në dashurinë time. Marrëdhënia ekzistuese ndërmjet Atit dhe Birit është vendosur si themel dhe burim i dashurisë krishtere. Me siguri që prej nesh nuk mund të lindë një dashuri e tillë. Megjithatë, ne mund ta marrim nga Zoti. Dhe nëse pranohet kjo dashuri, prodhon një vëllazëri të gjerë, universale, që nuk një hermiç. Me pak fjalë, prodhon një bashkësi burrash dhe grash, ku dashuria e Zotit kryqëzohet, pothuajse deri në identifikimin me dashurinë reciproke. Një teolog i njohur rus e kishte për zemër të thoshte, mos lejo që shpirti yt të harrojë këtë moto të mësuesve të vjetër të shpirtit. Pas Zotit, konsideroje çdo njeri si Zot. Kjo lloj dashurie është shenja dalluese e atij që është i lindur nga Zoti, por që nuk është një pronë e fituar një herë mirë. Është si i përket si një e drejtë absolute këtij individi apo këtij grupi. Dashuria e Zotit nuk njeh kufi të asnjë lloji. Kalon kohën dhe hapësiren, shtyp çdo barrierë antike, kulture, kombi, deri edhe feje. Ashtu si lexohet në Veprën e Apostujve, kur shpirti e mbushi edhe shtëpinë e paganit Kornel. Dashuria është e përjetshme. Çdo gjë kalon, deri dhe feja dhe shpresa. Dashuria çndron gjithmonë, as edhe vdekja nuk e shtyp. Përkundrazi, dashuria është më e fortë se sa vdekja. Me të drejtë Jezusi mund të përfundoj. Këto gjëra u afash që dashuria ime të çndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Amen. E kjo flutu Jezu Krishti.
E me kaq dhe gjusë nderuar, po përfundojmë edhe emisionin tonë të sotëm. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj e mirë dhe gjofshim në emisionin tonë të nesërëm. Dhe gjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Laudetur Jezus Kristus.